Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no. Regnet øser ned i Bergen by, dog det godt å ha Hardcore spillmagasinet til Studentradioen i Bergen på lufta.
Det det, vi tilbake fra Japan og skal gi deg en full rapport fra Tokyo Game Show.
Det stemmer, men vi har litt andre ting også. Vi skal blant annet innom et par anmeldelser. Vi har sett på for eksempel det siste tilskuddet til Need for Speed-serien.
Ja, det vi, Need for Speed Shift. Du tar også en titt på Tropico 3, og vi også innom det nye FIFA-spillet.
Alt dette, konkurranse, nyheter og masse mer, heng med. Det blir Japan spesial i dagens Hardcore.
Du hører på Hardcore.
Det helt riktig, du hører på Hardcore på Studentradioen i Bergen, og nå det konkurransetid nok en gang. Vi fortsetter konkurransen som vi hadde forrige uke, og da lurte vi på om du kunne gi oss et tips til vår medarbeidere Vidar her i redaksjonen. Vidar nemlig ut etter et spill som inneholder ninja, og som lett å sette seg inn i. Har du et tips til et sånt spill, så kan du sende det til hardcorealfakullsrib.no. Og da kan du vinne spillet Vett til Xbox 360 eller PlayStation 3.
Da det fint å få med navn og adresse, sånn at vi kan få sendt det spillet riktig. Og få gjerne med hvilken konsol du har, så får du spillet til rett konsol.
Da skal vi over til de spillnyheterne i dag som ikke har med Japan å gjøre. Vi kan jo begynne med Mikke, Marius.
Det kan vi, for det jo ikke hver dag at det kommer et spill som omhandler alle kjæres helte Mickey Mouse, men nå det et på vei, og det blir visst av det litt mørkere slaget.
Ja, det har kodeordet Epic Mickey, og den som står bak det her spillet, det Warren Spector, mannen som laget det kritikerroste skyte-PC-spillet Deus Ex. Storyen da, hvis vi kan ta den først i Epic Mickey, den veldig rar. Det dreier seg om at altså de Disney-karakterene som har blitt glemt da i tidens løp, mer bestemt en fyr som kaller seg Oswald the Rabbit, som veldig bitter på at han ikke har fått oppleve den Disney-suksessen han mener han fortjener, og derfor så har han tatt hevn på Mickey og gjengen og har spredd masse. Jeg har fått spøkelseskladden til å spre masse blekk over hele verden. Og det her blekket må Mickey fjerne.
Og det gjørs med vanvittig waggling med kontrolleren på Nintendo Wii, for dette spillet skal da angivelig være bare til Nintendo sin waggle-konsol. Andre nyheter, Ubisoft er ute med pengepungen sin igjen. Denne gangen det Trackmania-utvikleren Nadeo som faller for et av de større utgiverselskapene. Det ikke så veldig mange som jobber i Nadeo, men Ubisoft i hvert fall sikrer seg da Trackmania.
Ja, det var bare 10 stykker som jobber i det selskapet.
Men samtidig så har da de 10 stykkene sannsynligvis generert ganske mye inntekt likevel da. Så det blir spennende å se hva Ubisoft har tenkt å gjøre med dette.
Den siste, ikke Japan-relaterte nyheten denne uka, det dreier seg om PlayStation Portable. Og et rykte da, det ikke bekreftet det her, men det dreier seg om distribusjonsmekanismen på den maskinen. Det går bestemt på at du kan leie spill til PlayStation Portable digitalt, ikke bare kjøp.
For som kjent, den nye PlayStation Portable Go, som rett rundt hjørnet nå, den har jo ikke noe optisk driv. Det vil si at det ikke noen mulighet for å stappe noen spill inn i den. Du kan kun komme digitalt nedlastbart, og da det mange som har spekulert i hvilke slags ordninger går det an å få. Det fortsatt sånn at den nødt til å kjøpe hvert enkelt spill, eller vil det bli en slags sånn tjeneste alla for eksempel Spotify, der du betaler en månedlig avgift og får tilgang på hele arkivet av spill som ligger? Eller blir det som det nå kanskje kan ser ut som en slags leietjeneste.
Det blir veldig spennende å se hva tida vil vel vise etter hvert. Da skal vi videre med en bilspillanmeldelse. Vegard Flobakk har sett om den ærverdige Need for Speed-serien har klart å nå gamle høyder.
La meg bare få gjort en ting helt klart. Jeg spiller til vanlig ikke bilspill, og de siste årene har jeg kun spilt ulike Burnout-spill og Excite Truck til Wii. Så ikke forvent all verdens sammenligninger med andre bilspill, og ikke forvent at jeg har noen formening om spillet nyskapende eller ikke. Uansett skal jeg prøve å anmelde Need for Speed Shift, som prøver å gjenreise spillseriens ære etter at de siste spillene angivelig har sugd balle. Det første som skjer i Need for Speed Shift er, ikke overraskende, at du skal kjøre i et bilræs. Det som er litt mer overraskende er at spillet ikke gidder å fortelle deg hvordan du styrer bilen din, men i hvert fall på Xbox 360 og PlayStation 3 så er det ganske så naturlig å finne ut av. Etter endt løp forteller spillet deg hvor god eller dårlig du er, og foreslår et oppsett ut fra dine ferdigheter. Er du veldig flink, vil spillet foreslå å skru av all verdens hjelpefunksjoner, slik som styrehjelp og automatisk giring, men hvis du knapt vet hensikten med kløtsjen, sånn som meg, så foreslår spillet en barnehagevennlig modus med all verdens hjelpredskaper og trege konkurrenter. Fine greier, min største frykt var at jeg knapt vil klare en eneste sving. Ryktet forteller meg nemlig at å sving i høy hastighet er ganske vanskelig. Etter at du ferdig med å finne ut hva slags vanskelighetsgrad du vil spille på, så kastes du rett ut i det, og du kan velge din første bil. Det kommer sikkert til å bli en ganske middelmodig bil, som du til og med kan eie i virkeligheten, men frykt ikke. Etter hvert som du spiller, vil du tjene uante mengder med penger, og kan ganske snart kjøpe større og sterkere biler. Etter hvert som du spiller, vil du også få tilgang til flere og flere baner, og ikke minst ulike former for å kjøre om kapp. Forandring, fryde og spillet byr på alt fra tradisjonelle førstemann over streken til utholdenhetsløp hvor du må kjøre i en halvtime, eliminatorløp hvor den som ligger bakerst fjernes med jevne mellomrom, eller kanskje du må kjøre helt alene og må være så rask som overhodet mulig gjennom banen. Variasjonen er stor, og hvis du ikke liker en bestemt type løp, så kan du jo bare la være å kjøre dem, for det er nok av andre ting å ta av. Good luck. Når det gjelder utvalget av biler, så er det hele 72 autentiske biler å velge i. Selv på den letteste vanskelighetsgraden, som jeg spiller på, krever det en hel del konsentrasjon å kjøre de raskeste superbilene, og hvordan det er å kjøre uten automatiske hjelpebremseting og den slags, vil jeg ikke engang tenke på. Utfordringen bør du klare å finne i Need for Speed Shift. Hvis du blir veldig glad i en bil og har lyst til å bruke den på høyere nivå, så er det et utall ulike oppgraderinger du kan kjøpe. Og for dem som liker å fininnstille hvordan bremser, fjerning og alt sånn fungerer, så er det også her alt for mange valgmuligheter. Heldigvis er det også en forenklet måte å gjøre det på, hvis du ikke har lyst til å bruke hele kvelden på å teste ut hvor harde dekk du bør ha. Teknisk er spillet finfint med flott grafikk, mye god lyd og noe jeg tror er en ganske realistisk fysikk. Det aller beste er å se spillet fra inni føresetet, slik at du føler at du nesten sitter i bilen selv. Det geniale her er når du krasjer, kjører utenfor banen og lignende, så vil hele kameraet riste voldsomt, og du får virkelig følelsen av å være i trøbbel. Skulle du først dumme deg ut og for eksempel bom i en sving, for så å havne langt utenfor banen, så må du belage deg på å rykke ned mange plasser. Slikt blir veldig fort veldig frustrerende, og et par veltilmålte banneord må av og til brukes, mens du venter på at billøpet skal starte på nytt. Alt i alt er jeg overrasket av Need for Speed Shift. Ikke bare har jeg faktisk likt bilspillet ganske så godt, jeg tror jeg kan bli sittende med det her ledige stunder i måneden fremover, og prøve febrilsk å få kontroll over min herlige Lamborghini Murcielago. Det nyeste Need for Speed er en skikkelig håndfull, og kan anbefales til alle som liker bilspill, og også for en hel del mennesker, sånn som meg, som tror de ikke gjør det.
Det var Vegard Flobakk som var overrasket over hvor godt han likte bilspillet Need for Speed Shift. Hvis noe rart og japansk, da finner du det i Hardcore. The Det skal være sikkert og visst at hvis du utnytter ting fra Japan, så hardcore-plassen I hvert fall I dag. For meg og deg, Johan, vi faktisk nettopp returnert fra Japan.
Ja, det rares hjemland, som kanskje noen kaller det. Vi kom jo på tirsdagen, og den første spillrelaterte aktiviteten vi for på da, det var jo EA, og så var vi på Tokyo Game Show da etterpå, på hovedmessehallen da.
Ja, for Electronic Arts hadde en sånn en liten tjuvstart før Tokyo Game Show sparket I gang. De inviterte all spillpressen inn til Mori Tower, som et sånt stort landemerke oppe I Roppongi Hills I Tokyo, og på gratis alkohol, og ja, de kalte det lunch, men de små rare kanapéene var vel ikke akkurat noe å bli mett på, men det noe greit nok. Vi fikk se masse ting, vi skal komme litt tilbake til det, men hva var inntrykket ditt av selve Tokyo Game Show?
Nei, det var jo litt annerledes. Vi var jo på Leipzig I fjor, og det virker som det her showet litt mer for folk da, og utstillere enn det for presse. Jeg hadde inntrykk av at det Leipzig-showet var mer rettet mot pressen da. Her var det enda mer fokus på utstillere og ikke minst vanlig publikum. For på de to siste dagene, da var det åpent for Værmannsen I Japan, og da var det jo så smekkfullt med folk overalt at vi... Hadde vi ikke vært presse, så hadde vi jo ikke fått sett nå på det showet.
Nei, og selv de to første dagene som bare var for presse og bransjemennesker, så var det jo overraskende mye folk og ganske lange ventetider for å få prøve ut det som ble vist på gulvet.
Ja, det var, selv stod jeg jo I en og halv time I kø nesten for å spille et kvarter av Heavy Rain, så, og det var på en god pressedag liksom, så da kan dere jo tenke dere hvor lenge vanlige folk måtte vente.
Absolutt. Heldigvis så vi vært flinke nok til å hamstre inn masse eksklusive avtaler da, sånn at vi fikk snike oss inn på bakrommene og fikk prøve ting, prate med utviklerne og sånn, og dette selvfølgelig masse ting som kommer tilbake til etter hvert. Det som veldig festlig jo at Studentradioen I Bergen var det eneste norske media som var representerte?
Ja, vi trodde jo nesten ikke når vi fant ut bare, kan det virkelig være bare oss fem fra studentradioen I Bergen? Det var jo en videojournalist som var norsk fra Game Reactor.
En kameramann.
Og bortsett fra det så var det kun vi. Så vi har et scoop, Marius.
Et scoop, kjempeeksklusivt det her på Hardcore med andre ord. Vi kommer straks tilbake, skal du få høre absolutt alt vi har å by på ifra Japan-turen.
I den herlige bunken av spill som kommer ut nå før jul, så det jo Assassin's Creed 2, en av de absolutt største titlene. Her I programmet så var det du, Marius, som fikk prøvd herligheten. Og så hva inntrykket ditt?
Inntrykket mitt av Assassin's Creed 2 at det ganske mye Assassin's Creed 1 I det. Det helt åpenbart. Altså Assassin's Creed 2 jo nå ikke lenger I Midtøsten som det første var. Det nå flyttet 100-150 år frem I tid, og det nå satt til Venezia. Og da tenker jo mange når de tenker Venezia, så tenker de vann, de tenker kanaler, gondolbåter og så videre. Det tenker de helt rett I, og det som jo da en fordel at I motsetning til det første spillet, nå kan hovedkarakteren svømme. Det ganske fint.
Ja, men du nevnte jo for meg litt tidligere at det var en litt artig ting I forbindelse med det, at han har litt problem med å gå på brygga når han skal ned I vannet, hovedkarakteren I Assassin's Creed 2.
Ja, det jo et problem, altså dette spillet jo designet til at du skal bevege deg veldig mye, veldig raskt, flykta ifra vakter og så videre, gjerne hoppe rundt på hustak og klatre på vegger og sånn. Og det da lagt inn en sånn egen funksjon med at når du kommer til en kant, så I stedet for at du bare da stuper over, så står en person opp med litt sånn bråstopper og står og veier litt for å finne kontrollen sin. Og når du da på en brygge, så det da veldig kort fra den ene kanten til den andre, som betyr at du nødt til å være pinlig nøyaktig for at ikke du skal få nettopp den der veiestoppen. Sånn, hvis du da faktisk prøver å springe av gårde, så ender det som regel opp med at du får den stoppen, og så springer du 2 meter til, og så det samme. Og så skjer dette 8 ganger før du kommer deg av den forbannet brygge. Altså ikke den beste plassen å unnslippe slemme folk som jakter på deg.
Når du ikke på brygga, så det jo også mulighet denne gangen å kjøpe seg våpen. Det vel nytt I forhold til det første.
Det stemmer, og de følger jo den oppskriften som Michael Capps I Epic Games forklarte når han skisserte opp hvordan de skulle lage Gears of War 2 I forhold til enen. Oppskriften for å lage en god oppfølger, mente han, var lag det samme spillet, bare med mer av alt. Og det egentlig det som Ubisoft Montreal har gjort med Assassin's Creed 2. De har lagt det, som du sier, et pengesystem som du ikke hadde I den første. Og grunnen til det for at du nå har veldig masse utstyr som du kan kjøpe. Igjen var det ikke sånn, så nå det masse flere gadgets, masse flere våpen. Oppdragene skal angivelig være mer varierte, det skal være flere oppdrag, men ikke forvent deg en veldig stor revolusjon I forhold til første spillet. Assassin's Creed 2 som Assassin's Creed 1, bare med masse mer stash.
Så absolutt ikke noe sånn type hitman I middelalderen mer, der du virkelig som basert på stealth, da, det får du ikke.
Jeg skulle veldig, veldig gjerne ønske at Assassin's Creed var mer basert på at du skulle gjøre faktisk snikmording, men det handler mer om å drepe fienden, og så komme deg unna I full fart uten at de andre rekker å få tak I deg.
Ja, det blir spennende å se hvordan det spillet blir. Nå skal vi vel videre med et av de intervjuavtalene vi fikk på TGS. Det var jo med skaperne av Max Payne og nå Alan Wake, Remedy. Og det var jeg som tok en prat med dem.
Alan Wake et av de spillene som har vært I utvikling såpass lenge at det står I fare for å bli en vits. Spillet ble første gang vist frem på E3-messa I 2005, og skal etter sigende bli gitt ut våren 2010. På Tokyo Game Show var de finske utviklerne Remedy til stede. Og de tydeligvis klar over at det har tatt sin tid. Dette var nemlig reaksjon når jeg spurte om hvor lenge de har jobbet med Alan Wake.
Your parents might remember some of our previous work.
Back in the 50s.
Yeah. It's been since 2005, but really, I mean, it's we're a small developer, but we want to do something when we have something new to share and something new to create and to give people. That's when we put it out, not just to, you know, ship every whatever 2 or 3 years, but mm. if it takes 5, it takes 5.
Så ville jeg veste, hvorfor ikke lage mer Max Payne og mer av den deilige slow motionen? Hvorfor lage noe helt nytt?
But really, I mean, for us, I mean, we could have done like an iteration on Max really fast, but we wanted to try to do something hard and something worthwhile. I think it's easier to get out of bed to try to kind of exceed your own potential and to maybe, you know, it's better to do that than to kind of try to do a 1.2 version of what you've done before. Yeah. I'm very proud of the previous success, but I think it's good to take some creative risks. It's healthy for the industry to bring new IP and new characters and new gameplay mechanics in so that we're not just, you know, refurbishing the old.
Alan Wake blir beskrevet som en psykologisk action-thriller, en beskrivelse som også passer godt på GameCube-klassikeren Eternal Darkness. Var dette spillet en inspirasjonskilde for våre finske venner?
I haven't played it. I mean, but part of it's conscious that we don't look for other games for inspiration. We try to look more from other forms of entertainment, like books, even plays or TV series and films, and try to bring that into the game space and to make it into something new in games, but still familiar to the people. So like the town of Bright Falls is familiar from Twin Peaks or Northern Exposure or even the Gilmore Girls, like an all-American pretty town with deep, dark secrets underneath them. But something familiar from different areas, like a writer who writes about a writer. I mean, I think that's a classic. Right. Maybe a cliche, but I prefer classic. So.
Alan Wake handler om en forfatter med skrivesperre, som flytter til en liten by der en bok han ikke husker å ha skrevet kommer til livet. Kona hans forsvinner, og et mørke sprer seg. Men går det an å se noe mer om hva historien I det her spillet?
I mean, we don't want any spoilers for, you know, the audience out there when they get their hands on it, and when you get your hands on it as well. Then you
I hate it for films, and I hate it for TV series. I mean, we spend so much time with our American friends that, you know, they're a season ahead of us on most TV series.
Yeah.
And there's nothing worse than, you know, hearing what happens on at the end of, you know, season X on Lost. You know, why are you doing this to me? I mean, I don't want that to happen for the gamers, and I think it's very important for us to keep that intrigue and mystery.
Alan Wake har jo vært i produksjon i nesten 5 år. Det mulig at det vil komme flere spill, eventuelt bli laget TV-serie eller film av Alan Wake, som det jo skjedde med Max Payne?
I mean, certainly we're hoping to build something that's larger than a single game. Like, I mean, I think that's clear. I mean, we have a deep fiction and a big story that we want to tell. But right now, we're focused on getting Alan Wake done for the 360 and for Spring 2010, and actually just polishing it. I mean, virtually we're in post production where we're just polishing, editing, cutting, and to get that done, and then that'll determine what we do next. I mean, clearly, if it's well received, I hope that we can continue. If it's not well received, then, you know, if nobody wanted to see it, then why give it more?
Det var Johan Lavrans Greif som hadde pratet med Alan Wake-gutta i finske Remedy. Ja, Johanne, du hadde jo pratet med gutta i Remedy om Alan Wake, og dette jo et spill som veldig mange går og venter på, så jeg tror rett og slett vi nødt å prate litt mer om det. Hva det du fikk se av spillet?
Ja, det var en... Først fikk vi se den samme levelet som ble vist frem på E3, der han, Alan, går frem... Jeg går rundt med lys da det viser frem gameplayet som veldig basert på at du skal bruke lys i form av lommelykt eller at du tenner på en fyrstikk eller et eller annet brennbart og ja, skremme bort ondskapen da. Men det vi fikk se nå da var et nytt brett som etter skigene ble revet ut av hendene på utviklerne i Finland for de ville ikke gi det fra seg da, for det var ikke helt ferdig å bugteste og sånn. Men det brettet visste frem var hvordan spillet fungerer når du ikke har lys til å beskytte deg med da. Og da går jo spillmekanikken mye på spring.
Ja, mer flykting og mindre skyting eller sånn.
Ja, altså, de har nevnt The Fugitive, de der Harrison Ford-filmerne, som en ganske stor inspirasjon til det her spillet. Det jeg fikk se da et skogbrett. Du ute i skogen, og politiet ute etter deg, for de tror at det du som har skylda for alt det mystiske som skjer i den lille bygda, Bright Falls. Og derfor så må du da ut i skogen med deg og springe bort fra politiet. Så det jeg fikk se var litt sånn Metal Gear stealth, type stealth action, egentlig. Det var det første del av brettet var.
Når jeg tenker, dette her jo litt sånn skumle undertoner og sånt nå, jeg tenker med en gang litt som Condemned, altså er det en reell sammenligning mellom de spillene, synes du?
Jeg synes ikke det virker riktig så dystert som Condemned, det var ikke så, altså Condemned det jo så mørkt at du nesten ikke ser hva som skjer i det hele tatt, det var det ikke her da. Og det de prøvde å spille på var at skogen i seg selv da, skulle skape en sånn underlig trollsk stemning. Det var rett og slett en sånn typisk norsk skog med regn og alt som hører til, så det var liksom det type skog-film-noir-feeling på hele greia da. Og det er jo vanskelig å bedømme når du ser det i et rom sammen med andre uten så mye lyd. Men det så som de har fått den stemningen, at det så veldig sånn trollsk og skremmende ut, så det var veldig lovende.
Men altså, er det snakk om, altså, er det overnaturlige krefter, eller er det ting som foregår i hodet på Alan Wake, dette, eller vet vi ikke egentlig helt hva som er greia?
De vil jo si minst mulig om historien, som dere hørte i intervjuet, men jeg tror det overnaturlig, ja. Det virker som de ikke har tenkt å gå for den, det som Heavy Rain, hvis noen skal gjøre, at det baserer seg på at alt skal være sånn down to earth og ikke gå på det overnaturlige. Det virker som om jeg går i den overnaturlige retningen, definitivt.
La oss håpe at det ikke kommer noen romvesen på slutten som sto bak det hele.
Nei, det får vi virkelig opp.
Vi gleder oss til Alan Wake. Alle som vant med å gå sene turer i de skumle norske skogene kommer til å kjenne seg godt igjen i det spillet, med andre ord.
Give us the blessing of ignorance, the happiness of oblivion. Innocence can only be tainted. Never returned.
Hardcore.
Som tidligere nevnt, var vi på en liten svipp inn hos Electronic Arts når vi var nede i Tokyo, og de budde på mer enn bare gratis alkohol, Johan.
Ja, det gjorde de. Det første vi har lyst til å trekke frem fra den eventen må jo nesten være Dante's Inferno, som har fått sin del av vitsa mot seg, fordi det clean likt God of War. Og nå når jeg fikk spillspillet, så skjønner jeg jo hva jeg mener. Fordi det virkelig helt clean likt God of War. Altså kontrollsystemet helt likt. Utseendet nesten helt samme grafiske stil. Og det du får litt sånn copy-paste feeling. Altså det intellectual theft et ord som du virkelig får litt på tunga når du ser det.
Ja, de sier vel det at smarte folk låner, mens genier de stjeler. Det kan man kanskje si at Visceral Games har gjort det.
Ja, da de ekstremt geniale i tilfellet.
Ja, altså God of War spiller jo på type gresk mytologi og sånn da, mens Dante's Inferno tar jo for seg da denne da, La Divina Commedia, som Dante skrev, og dette jo egentlig en politisk satire eller en politisk kommentar. Ser man noe igjen av det i dette spillet?
På en måte litt. Altså de har tatt litt sånn, for eksempel navn, altså personer som nevnes i den guddommelige komedieboka, og tatt dem med. For eksempel du møter, jeg husker ikke navnet, men det var for eksempel en dame da, som nevnes i teksten, som du møter, som du kan enten redde sjelen til, eller da fortap for evig tid til helvete. Så du får litt sånn type Bioshock-valg, altså fordøm, ikke fordøm, valg da når du møter enkeltpersoner nedover i de sirklene i helvete.
Ja, for du slåss deg ned gjennom helvete, skal det 7 sirkler, og den som jeg fikk se vist fram i Tokyo var jo da Circle of Lust, og vi fikk jo da se hvem som var hovedbossen der, og der hadde de jo plukket noen ifra det originale manuskriptet, nemlig Cleopatra.
Ja, de vitsa jo med det selv at spawnpointet til fiendene var da i brystvortene til Cleopatra i det her spillet. Det var jo litt komisk. Det var den sekvensen vi fikk se da. Det Cleopatra var en fryktinngytende boss.
Ja, altså, men med andre ord, liker du God of War, så kommer du til å elske Dante's Inferno. Men vi så jo mer enn bare det hos EA. Ja. Vi var jo blant annet innom og så på Valve sitt kommende prosjekt Left 4 Dead 2.
Ja, du fikk jo prøve det sammen med en del andre folk. Hva synes du? Hva er inntrykket?
Jeg synes at det virker som om de tar alt det som det gode ifra Left 4 Dead 1, og egentlig bare viderefører det med et par nye vrier. Det som de nye vriene er at det mye mer fokus på håndvåpen, i tillegg til at du har de gamle våpnene som hagle og sniper-rifle og så videre, så har du nå type øks, katana, motorsag, diverse andre ting. Og det gir en liksom enda mer intens følelse når du da slåss deg gjennom disse zombie-hordene. Altså, du kan gå med motorsager og bare meie ned folk foran deg. Det gir en god følelse, altså.
Merker du noe til den nye den gode AI-en som skal være i spillet, sånn at ja, ting forandrer seg, hele banen kan forandre seg, for eksempel? Merker du noe til det?
Ja, nå fikk jeg jo ikke mer enn en gjennomspilling av en kampanje, så for å liksom merke det veldig godt, og så bør du jo spille den samme kampanjen flere ganger, men det er nå i hvert fall sagt det da, at det skal være veldig store forskjeller, og du kan si sånn som banen var bygd opp da, så var det i hvert fall på ingen måte noen plass der det var åpenbart at her kommer det til å skje noe, fordi nettopp at det er noe som skal kunne forandre seg for hver enkelt gang du spiller gjennom spillet.
Ja, Left 4 Dead 2 er jo et av de spillene som ikke har blitt utsatt i år, så det kommer jo nå i november.
Det gjør det, og du hørte jo tidligere at Vegard anmeldte Need for Speed Shift. Det kommer jo ut til PC, Xbox og PlayStation, men et annet spill i samme serien er Need for Speed Nitro, og det viste de frem der, og det er liksom motstykket til Shift da, men dette kommer til Nintendo Wii og Nintendo DS.
Ja, det er laget eksklusivt, og det er veldig, sånn, veldig arkadeaktig da. Det er laget for å ja, hvert fall tilpasset Wii-plattformen da, som har litt annet, det er litt andre folk som spiller mye på Wii enn dem som spiller på T60 og PS3. Og det var, hva skal jeg beskrive det som da, litt sånn Ridge Racer-aktig, veldig basert på at du skal ta sånn power slide i svingene og sånne ting. Og så styrer du rett og slett ved å da tilte V-moten sidelengs. Og det var jo veldig simplistisk, men det fungerte overraskende bra. Og jeg hadde ganske mye moro med de ja, 20 minutterne jeg fikk prøve å spille.
Ja, og det var meningen du skulle være litt sånn lettfattelig, og de mente vel selv, produsentene da, som vi jo har hørt tidligere, at dette spillet, det skulle appellere både til hardcore-gamere og til bestemødre som satt med Wii-en sin.
Ja, han hadde jo faktisk et bilde med av bestemora si som holdt på å spilte spillet. Da skal vi vel videre med en anmeldelse som du, Marius, har gjort. Det er Tropico 3 til PC.
Det finnes strategispill som fokuserer på krig og blodige bataljer. Beinharde kampsimulatorer der enorme hærer møtes og generalene må ta knalltøffe avgjørelser raskere enn øya kan blunke. Hvert sekund teller, og bare dine avgjørelser står mellom seier og smertefullt nederlag. Et sånt strategispill er ikke Tropico 3.
Never fear, president is here!
Tropico 3 gir deg muligheten til å bli El Presidente på en bitteliten øy i Karibien. Her er det opp til deg å holde folkene dine fornøyde med å tilby arbeidsplasser og gode bomuligheter, og samtidig underholde de forskjellige fraksjonene som er representert blant befolkningen. De religiøse vil kanskje at du skal bygge kirker, mens kapitalisterne ønsker at du skal utvikle fabrikker så du ikke lenger bare er et jordbrukssamfunn. Klarer du ikke å gjøre alle til lags, da blir dine trofaste understøtter raskt misfornøyde opprørere, og da er det viktig å ha nok soldater til å beskytte deg. Ellers blir du fort tatt av dage.
Today is a sad day for Tropico. An unspeakable act shook our island just a few hours ago as some traitorous coward has tried to assassinate our great leader. Among the suspects are virtually all foreign intelligence agencies. The presidential advisor, Penultimo, a toucan-worshipping environmentalist, and an old hermit who supposedly lives in a bird's nest and prays in the lotus pose.
Med andre ord så handler Tropico 3 om å utvikle et øysamfunn fra en liten bananrepublikk til en flott og respektert stat. Bygg opp en god økonomi, tiltrekk deg turister og balanser på det internasjonale politiske planet. Tropico er satt til hjertet av den kalde krigen, og både USA og Sovjet ønsker å få innflytelse på øya di. Så tjen penger og bruk de fornuftig. Men selv om Tropico 3 har åpenbare mål, så er allikevel det aller beste med spillet at det er utrolig koselig. Stemningen i spillet er perfekt. Alt fra den fantastiske latinomusikken til den grafiske framførelsen gir deg et klart inntrykk av å være i Karibien på 60- og 70-tallet. Spillet er fullt av humor og selvironi, og selv om dette er et lettfattelig strategispill, så tar det likevel opp store sosiale problemer som er relevante den dag i dag.
Buenos dias, sweet people of Tropico! I hate to be the one to always bring the bad news, but apparently some subversive elements on the island are doing everything to sabotage our thriving tourist industry. The latest trend is abduction of tourists. My advice to our foreign guests is simple. Stay at your nice air-conditioned hotel rooms and don't wander off too far without a handy sidearm.
DJ-en på radioen som spiller all den flotte musikken fungerer godt til å informere om ting som skjer på øya, og når du føler deg trygg på at folk elsker deg eller frykter deg nok, kan du slippe demokratiet fri og stille til valg. Da får du også muligheten til å tale til folket, og du velger selv hva du ønsker å sette fokus på i valgkampen. Permimont Games har åpenbart brukt mye tid på å spille inn lyd, for uansett hva du ønsker å si i din valgtale, så får du høre denne talen etterpå over radioen.
People will no longer be hungry in our island. I do have a plan to secure enough food for everyone in my next mandate.
Tropico 3 er altså ikke en hardcore strategititel som Halo Wars eller StarCraft, men det er en humoristisk og koselig tropeøysimulator som alle som liker avslappende strategispill kan kose seg med. Det er et par småfeil her og der, men det er solid gjennomført og trekker serien tilbake til røttene fra Tropico 1. For alle aspirerende diktatorer der ute, Tropico 3 er spillet for dere.
Jeg hørte Marius Kjørmo som anmeldte Tropico 3 til PC. Det er tilgjengelig på Gamersgate, og hvis du vil ha Xbox 360-utgaven, så kommer ikke den før i februar.
A pirate I was meant to be, trim the sails and roam the sea.
Dette er ukas spillåt. Nå har jeg skrøyta så mye av den gode musikken i Tropico 3, og da er selvfølgelig ukas spillåt hentet fra nettopp det spillet. Enjoy!
Oh,
den deilige world music tona fra spillet Tropico 3.
Young man, I hope you have learned a lesson here today.
Yes, I have. That shooting things is fun and useful.
En annen ting enn det som jeg tenkte å belære deg om I dag, det det nye fotballspillet FIFA 10. Det har vi jo begge spilt litt, og ja, du jo spilt fotballspill I en haugevis med år, gammel gubbe som du blitt, Johan. Hva synes du om FIFA 10?
Ja, nei, som 90-åring så jeg jo veldig positivt overrasket igjen over FIFA. FIFA 09 var jo et kvantesprang siste år, og jeg måtte jo krype til det berømte korset og innrømme at nå var FIFA bedre enn min elskede Pro Evolution-serie. Og I år så ser det ut som om det steget har blitt enda lengre. FIFA 10 virker veldig bra.
Men la oss anta nå at lytterne våre allerede har spilt FIFA 9 og vet hva det Hva skiller da FIFA 10 fra dette? Hvorfor skal folk som har FIFA 9 kjøpe FIFA 10?
En av grunnene Virtual Pro, som en ny modus der du kan lage din egen karakter, enten ved å lage den som vanlig på spillkonsolen, eller så kan du lage det på, laste opp ditt gameface, som de kaller det, på EA sine sider, og så bruk det I spillet. Og da kan du lage en spiller som begynner på et ganske lavt nivå, som du kan da utvikle over all modusene da, I spillet, I motsetning til Be a Pro, som var forrige år. Så I Virtual Pro så kan du også spille Exhibition Match, du kan spille online, du kan spille lag online, du kan spille manager, du kan spille absolutt alle modusene da i FIFA 10 og få hele tiden få utviklet din Virtual Pro videre.
Så har de vel også kommet ut med det de kaller Live Season 2.0. Hva det som gjør det til 2.0 og ikke bare 1 som det var før?
Ja, det jo... 1.0 var vel spillerformen, det jo da fortsatt med. Og 2.0 det at du kan sammenligne resultatene, de ekte resultatene med de resultatene du får I spillet. Så hvis du spiller da med Aston Villa for eksempel, og en kamp som de tapt 2-0 I virkeligheten, så kan du da ta hevn og vinne 3-0 I spillet.
Så det du egentlig gjør da altså at alle kampene som det lager spill I virkeligheten, får du da lastet ned til din konsol, og så kan du da spille de kampene du og se om du klarer å gjøre det bedre enn det laget ditt faktisk gjorde I virkeligheten. Det kjempegøy, jeg har prøvd det masse selv, jeg gjør det både med mange av mine favorittlag. Det noe jeg synes veldig gøy. Det noe annet du vil trekke fram som du synes spesielt positivt med FIFA 10?
Manager-modusen har jo også blitt enda bedre. Den nå det ikke så mye av de tåpelige overgangene, sånn type Cesc Fabregas går til Fulham for en slik og ingenting fra Arsenal uten noe særlig motivasjon. Og så det rett og slett mer du kan gjøre, og ja, det rett og slett en mer realistisk fil da, på hele manager-modusen. Og selvfølgelig, sist men ikke minst, online-modusen helt fantastisk bra. Fra første dag, når jeg prøvde, så var alt gått helt knirkefitt. Du finner folk å spille med en gang, nesten ikke noe lag. Så det masse skryt til EA for den også.
Kjempefint. FIFA 10, som sagt, det vi testet til Xbox 360 og til PlayStation 3. Det får du over til PC. Men når vi var I Japan, så fikk vi jo også prøve FIFA 10 til Nintendo Wii. Var det en like stor suksess, Johan?
Nei, det var det ikke. For det fikk en lei følelse av å spille International Superstar Soccer til Nintendo 64.
Som ikke kjempebra for de som ikke prøvd det spillet.
Nei, I hvert fall ikke nå. Det ikke bra. Det I hvert fall veldig stygg grafikk. Ekstremt sånn dårlig arkadefil. For eksempel, det helt klin umulig å beregne taklinga, for eksempel.
Ja, det mest morsomme, synes jeg, da, var jo kontrollsystemet der, som kjent, så jo Nintendo-utviklere veldig glad I å bruke waggle, eller ristefunksjonen på kontrolleren, og den de da gått bananas med I FIFA 10, som vil si at hvis du har ballen og skal skyte, så gjør du det med å riste. Hvis du ikke har ballen, men prøver å takle han som skal skyte, så rister du, og hvis du keeperen som prøver å redde, så skal du riste. Så med andre ord, når det kamp om ballen, så alle rister febrilsk, og noen blir utvist.
Så det vi kan oppsummere vel at da, hvis du skal kjøpe FIFA 10, så for Guds skyld kjøp T60 eller PlayStation 3-versjon.
Mange, mange titler ble vist frem på Tokyo Game Show, og noen av de mest etterlengta, kanskje det aller mest etterlengta, vel Heavy Rain.
Ja, et veldig sånn, det som spill som det har blitt opphauset så veldig, og han David Cage, skaperen av det, har jo snakket det så opp I skyene, og det skal høres ut som det skal være det beste noen gang. Så nå var det jo gøy å endelig få faktisk prøve det.
Ja, du fikk jo lov å prøve litt en japansk utgave av det. Hva klarte du å få ut av det mellom de japanske kroketegnerne?
ja, det jeg føler jeg kan si noe om, da, siden det var på japansk, jo grafikken og gameplayet. Grafikken var helt fantastisk. Hvis det blir resultatet I det ferdige spillet, så blir det virkelig godsaker. For eksempel hud var vel det mest I øynefallende. Jeg har aldri sett hud gjengitt så realistisk da, den så ikke sånn plastikkaktig og rar og skinnende ut som hud ofte gjør I spill, og ansiktsmimikk, gesturer og sånt, det så ut at det skal klare å unngå den det fenomenet med at det ser sånn nesten menneskelig ut, så det blir sånn ekkert, altså, hva heter det fenomenet?
Det kjente Uncanny Valley effekten, Uncanny Valley, ja. Den slitsom.
Ja, så det ser helt nydelig ut grafisk. På gameplay-siden så det jo, har det vært en frykt for at det kan bli et sånn QTE, altså Quick Time Event-helvete, med at du bare trykker på den knappen som dukker opp på skjermen. Men det de gjør nytt da jo at nå det ikke sånn hvis du ikke trykker på X for eksempel, så da dør du ikke da. Da fortsetter historien, men bare på en annen vis da.
Ja, jeg håper jo at det ikke helt sånn, for QuickTime Events jo som kjent min naturlige fiende I spilleverden, og et annet spill enn Heavy Rain som flittig I bruken sin av QuickTime Events jo God of War 3.
Ja, det det. God of War 3 veldig, veldig likt God of War 2, ikke sjokkerende. Det ser ut til å være akkurat det samme gameplay, som jo kjempebra, og ekstremt pompøst og brutalt og alt det der, så ja, det så ut som det akkurat som før, men... Hvis du liker God of War-spillene, så jo det veldig herlig.
Så det more of the same, med andre ord?
Ja, mer av det samme, bare enda mer brutalt og enda mer überpompøst.
Tror du vi får en avslutning på God of War-serien med God of War 3?
De hevder jo det, og så på slutten av God of War 2 så det jo de skal gå til krig mot gudene, eller vel Kratos og Titanene.
Men tror du på de når de hevder det?
Nei, hvis kommersiell logikk skal gjelde her, så tror jeg dem ikke nei. Det kommer nok en God of War 4 en eller annen gang, sikkert.
Kommer nok ikke til å slippe på en så god IP med det første. Om det ikke kommer en God of War 4, så kommer det nok sannsynligvis til å komme spin-offs og PSP-versjoner og you name it.
Feliz Navidad, baby!
Vi begynner å nærme oss slutten her I Hardcore på Studentradion, men før vi går så må vi minne dere på vår konkurranse atter en gang. Denne uken så det vår medarbeider Vidar som ute etter spilltips. Han lurer på om du kan tipse han om et spill som inneholder ninja, og som lett å sette seg inn I, og som fett å spille. Har du et sånn ninja-spill, så sender du svaret til hardcorealfakrøllsrib.no. Og husk å få med navn og adresse som du får sendt deg spillet hvis du vinner. Det du kan vinne Vett, action-spillet til Xbox 360 eller til PlayStation 3.
Yes, vær så snill og hjelp videre å finne et ninja-spill. Stakkaren sitter hjemme og grine akkurat nå fordi at han ikke har noen ninja-spill å spille. Vi må nevne litt at vi har jo litt mer som vi sitter igjen med fra Japan enn det vi har fått tid til I dag.
Ja, det har vi.
Blant annet så har vi jo fått prøve for eksempel James Camerons Avatar med den nye 3D-teknologien som de bruker der.
Jon her I programmet har jo kommet tilbake med en anmeldelse av, ikke anmeldelse, en sniktitt på Red Steel 2.
Jeg fikk lov å veive og sparke som om livet mitt avhenger av det når jeg prøvde Microsoft sitt Project Natal blant annet.
Ellers så får dere også høre en god del om den japanske spillkulturen utover høsten.
Absolutt, så hør på Hardcore også neste sending og fremover. Fikk du ikke med deg hele denne sendingen, så du så heldig at vi legger ut podcastet. Adressen podcast.srib.no. Der finner du alle våre fortidige og fremtidige sendinger.
De som har vært med å lage den sendingen du har hørt I dag, det Vegard Flobakk.
Og det meg, Marius Kjørmo.
Det har vært meg, Johan Lavrans Greif.
Og produsenten våre har vært Jude Retschek. Etter oss nå så Emilio klar med Discopolis, så det bare å henge med videre på Studentradioen I Bergen.
Hardcore!
Du hører på en podcast fra Studentradioen I Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.